Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во овие две години од како сум председател на владата, пораките од самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват беа најсилни, а тоа е дека процесот на проширување не е завршен. Францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц дадоа силен мотив да продолжиме во дело на реформите, да испорачаме врз основа на метода на заслуга, а не врз основа на билатерални прашања. И тоа беше неколкупати потенцирано на самиот самит, изјави премиерот Христијан Мицковски за медиумите.
Силна порака од страна на Европската Унија, нивото на односи помеѓу Западен Балкан и Европската Унија е на многу повисоко ниво, ни се отвараат многу повеќе механизми и алатки кои што ќе користиме во периодот, така што јас сум наистина задоволен и инспириран што повеќе реформи да испорачаме. И на во неформалниот дел од сите буквално беше едногласно кажано дека Македонија е реален лидер кога станува збор за испорака на реформи кои што се дел од планот за.
Во врска со нон-пејперот на Макрон и Мерц, Мицковски посочи дека институциите во Брисел веќе добиле инструкции за операционализација на овој документ. Тоа се два паралелни процеси, ова е еден процес, а проширувањето се останува како друг процес, нагласи Мицковски одговарајќи на новинарски прашања. Премиерот информираше дека на саметот било договорено да има почести состаноци кои нема да бидат веќе на ниво на самити ЕУ Западен Балкан, два пати годишно, еднаш во јуни, еднаш по декември, туку најмалку два пати месечно. Одговарајќи на новинарски прашања во врска со тоа дека Македонија не била спомната на пресконференцијата во Тиват, како и на пораките од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и бугарскиот премиер Румен Радев, дека без уставни измени нема поместување во процесот, Мицковски истакна дека неговиот оптимизам е чврсто заснован на директните разговори во Црна Гора. Премиерот Мицковски отфрли како неточна тезата на одредени експерти дека планот од нон-пејперот не може да се аплицира за Македонија, поради тоа што земјата формално ги нема стартувано преговорите по кластери. Поред него, документот е прецизно направен за да овозможи механизми дури и за земјите кои се само кандидати или немаат одржано прва меѓувладина конференција. Одговарајќи на новинарско прашање, повтори дека додека е тој председател на владата, нема никогаш да поддржи уставни измени, во кои што нема да има јасен крај, дека ќе го почнеме процесот и ќе го завршиме.
Ќе повторам по, може би, троцифрен број пати. Додека сум јас председател на владата, нема никогаш да поддржам уставни измени, во кои што нема да имам јасен крај, дека ќе го почнеме процесот и ќе го завршиме. Додека немам јасни гаранции дека нема да има повеќе билатерални прашања и идентитетски прашања. Само таков тип на уставни измени можам да подржам. Се останато нема никогаш да го подржам.
Во однос на тоа дали наишол на разбирање за оваа тема на средбите со Мерци и со Макрон, тој кажа дека и двајцата високи челници на ЕУ покажале голема заинтересираност и очекува во периодот што следи да има интензивирање на разговорите за оваа тема. Тој истакна дека темелните европски вредности треба да важат за сите. Македонија не треба да ја испушти шансата за ЕУ, појасните пораки на европските челници од Тиват и новите механизми кои се нудат за приближување кон полноправно членство, оцени опозицијскиот лидер Венко Филипче. Поред него по самитот паѓаат во вода лагите на владата дека Брисел нема намера да дозволи влез на нови членки.
Канцеларот Мерц јасно, гласно и недвосмислено кажува: вие сте добредојдени во Европска Унија. Со тоа се разобличува, ќе повторам, уште една од низата лаги на премиерот Мицковски, на ВМРО групата изминатите две години, дека што и да направиме, во Европа не сме добредојдени. Така да, ова е еден јасен сигнал дека Европска Унија сега конечно јасно го маркира еден од своите приоритети, а во контекст на геополитичките случувања изминатите години.
Дека интеграцијата во Унијата е важна за регионот се согласили и европските социјалисти и сестринските партии од соседството, кои на покана на СДСМ од Македонија ја промовираат Скопската иницијатива. Заеднички ќе делуваат за зајакнување на борбата против корупцијата и забрзување на европската интеграција на Западен Балкан. СДСМ на 32-тиот програмски конгрес на партијата «Твоја држава, твоја шанса» усвои нова идеолошка платформа. и која како што истакнав во своето обраќање председател на партијата Венко Филипче, ќе биде потврда дека цврсто се останува на суштината на социјалдемократијата, правда наместо привилегии, солидарност и подобрување на животот на граѓаните. Во однос на евроинтеграциите, тој го спомна самитот на ЕУ што се одржа во Тиват.
Таа сака Европа како сцена, но не и Европа како обврска. Сака да седи на маса со Макрон и Мерц, но не сака дома да ја каже вистината, да измислува и да ги плаши граѓаните со наводно губење на идентитетот и јазикот. Сака да зборува дека проширувањето е живо, а одбива да се соочи со единствениот услов, што и самата Европа јасно го повторува. Да бара јасен државен план за отворање на кластерите и поглавијата во преговорите, со точни рокови, политичка одговорност и целосен јавен отчет. Доста беа збунувачки изјави и маркетинг фотографии. Народот има право да знае што е планот, кој е следниот чекор и кој ќе одговара ако Македонија повторно остане во чекалната.
Владеачката ВМРО ДПМН вели дека и покрај оценките и признанијата од функционерите на земите членки на ЕУ за Македонија, само лидерот на СДСМ Венко Филипче и бугарскиот председател Румен Радев бараат уставни измени како главен услов во европскиот процес. На преспортпаролот Валентин Манасиевски рече:
Покрај сите пофалби и признанија од функционери од земји членки на Европската Унија кон Македонија, само Филипче и Радев на иста линија бараат уставни измени. Сите од Европската Унија со внимание ги следат реформите на македонската влада и ги поздравуваат, велејки дека сме лидери во регионот, само Филипче и Радев велат единствена реформа се уставните измени. По долго време коленичење и лековерност од страна на властите предводени од Социјалдемократскиот сојуз, сега европските представници гледаат државнички пристап од македонската влада.
Европската слободна алијанса е нагласна и успе резолуцијата поднесена од македонската алијанса за европска интеграција, која јасно бара од албанските власти целосно да ги гарантираат и спроведат правата на македонците во Албанија, да обезбедат образование на македонски јазик, правено политичко представување и рамномерен развој на регионите населени со македонци. Воено резолуцијата ја осудува политиката на негирање и асимилација на македонците во Албанија преку надворешни политички притисоци од страна на Бугарија и ја повика Европската комисија да покрене истрага за состојбата со македонското малцинство во Албанија. За Сител, Васил Стериовски изјави:
Постои проблем со мешање од страна на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија, а ова резолуција ќе биде доставена до сите европски институции, меѓународни организации, до самата албанска влада. За да ги почитува правата на македонците во Албанија, и утре дури Советот на Европа, кој што мониторира како Албанија спроведува Рамковната конвенција за правата на малцинствата, а Европската комисија, па и сите други организации меѓународни ќе се повикуваат на ова резолуција.
Во моментот во Албанија живеат над 100.000 македонци. Европска слободна алијанса е политичка алијанса составена од партии кои застапуваат интереси на одредени народи, малцинства и региони, особено оние што бараат поголема автономија или право на самоопределување. Охридскиот регион станува се поатрактивна дестинација за европските туристи. Вчера слета првиот авион на новата редовна линија од полскиот град Вроцлав. Ова историска врска заедно со престојниот лет од Катовице, закажан за вторник, означува сериозна офанзива за привлекување полски туристи и силен импулс за локалната економија. Македонскиот авиосообраќај бележи незапаметен бум. Според вице-премиерот Александар Николовски, домашните аеродроми има највисока стапка на раст во целиот регион.
Тоа е дека во периодот јануари-мај оваа година, споредно со 2025 година, имаме раст од 31,2%, што не можете да го најдете на ниједни други два аеродроми. Тоа е доста сериозен раст, а ако споредиме дека минатата година имавме исто така доста сериозен раст, затоа што прв пат Македонија помина 3 милиони патници, тогаш ова е една додадена вредност. Јас минатата година реков дека е добро да се бориме во следните 2 до 3 години да стигнеме до 3 милиони и 500 илјади патници, но со ова темпо ни оваа година ќе стигнеме до 3 милиони и 500 илјади патници и ќе си поставиме нова цела, тоа е за неколку години да стигнеме и до 4 милиони патници, што мислам дека е врв за нашите два аеродроми.
Наскоро ќе започнат и сезонските линии од Белград и Истанбул кон Охрид. На почетокот на идната година се очекува да стартува системот роаминг како дома. Ова на брифинг со новинарите го најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кој рече дека сите подготовки од наша страна се завршени и се очекува подпишување на договорот со Европската комисија за оваа иницијатива. Андоновски појасни дека трошоците за роаминг, комуникациите во земјите од ЕУ, ќе бидат исти со оние што граѓаните ги плаќаат во земјава, а истото ќе важи и за странците кои ќе ги користат роаминг услугите кога ќе дојдат кај нас, изјави Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.